Nu, pirmiausia, mitologija tai ir galima suprasti dviejopai. Mokykliškai mitologija tai yra toks pasakojimų, šiaip mitas, mitos graikiškai pažodžiui yra beveik pasakojimas, būtų galima netgi šitaip versti. Šitą prasme visi pasakojimai yra mitai. Pasakojimai apie dievus ir jų veiklą, dievus ir kitas mitinės būtybės, nes ne visos jos yra dievai, herojai graikijoje buvo. Pas mus visokie dar velniai gali būti laumės, na, laumės, deivės, žodžiu, šitą atskiras klausimas, bet pasakojimai apie nežemiškas, nežmogiškas, nu, mitinės būtybės ir yra, jie ir sudaro atsit mitologiją. Tai būtų pati paprasčiausia šito žodžio prasmė. Bet giliau mitologija yra mąstymo būdas. Ir tie pasakojimai įgyja prasme būtent tam mąstymo būdui. Jie yra to mąstymo būdo raiška. Atmetus mąstymo būdą, mitologija lieka, tada lieka mitas, ta šiuolaikinė, kaip netiesos ir vos ne melo, vos ne sąmoningo melo prasme. Jau senovės Graikijoje buvo dalis žmonių, ten buvo tok, irgi taip, vieni vienoje pusėje, kiti kitoje. Bet štai istorinio mąstymo, tokie, nu, kaip mūsų istorijos tėvas vakarų Herodotas, jie žiūrėjo taip daiktiškai, ūkiškai, jie žiūrėjo į pasakojimą kaip tikrintiną dalyką. Vat jeigu kažkas pasakoja, kad ten buvo tas ir tas, reikėtų nuėti patikrinti ir pamatai, kad ten, tu pavyzdžiui, kas yra Dzeusas, tu negali patikrinti, nes nesi jo sutikęs. Ir iškart kyla klausimas, kyla ironija, ką jis man čia pasakoja. Tai šitaip į mitus jau buvo žiūrima nuo senovės Graikijos, tai nėra šiuolaikinis išradimas. Taip žiūri į mitologiją žmonės, pirmiausia tie, kurie taip ir nesuprato mąstymo būdo, iš kurio gimsta mitologija. O kiti juos vadina mistikais, kurie gali net nusišnekėti visiškai, nes jie masto, jie įsivažiavę į tą tam tikrą atitinkamą mąstymo būdą, kuris gali visiškai prarasti sąsają su praktinė tikrovė. Ten savotiškas praktiškumas irgi yra. Aš norėčiau tada mėginsiu to mitinio mąstymo būdą nusakyti trumpai, tai kaip aš jį savo supratau. Nes tiesą sakant, yra daug labai įvairių aiškinimų. Vieno galutinio aiškinimo, nei kas yra mitologija, nei kas yra religija, nėra pasaulyje. Labai daug įvairių mokyklų iš įvairiais atžvilgiais tos dalykus aiškinamas. Man atrodo, nu man, vat priejau ir kol kas nieko savo daugiau, giliau neradau. Man labiausiai mitinio mąstymo būdą paaiškina toks žodis kaip metafora. Metafora kaip netiesioginis, perkeltinis tiek žodžių, bet žodžių čia jau pasakojant, bet tiek vaizdinių, kuriais žmogus masto supratimas, perkeltinė prasme. Bet čia laikinė kognityvinė lingvistika yra nustačiusi, jog konkrečios reikšmės žodžiai išorinio fizinio pasaulio daiktų, juslinių patyrimų, kūno judesių ir taip toliau pavadinimai, kalboje nuolat yra linkę virsti abstraktesnių sąvokų metaforomis ir atvirkščiai. Be ne visos abstrakčios sąvokos, juolat kalbančios apie vidinį, psichinį, dvasinį pasaulį, yra akivaizdžios arba užmirštos metaforos. Nu, keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, įspūdis yra, pažodžiui, įspaudimas. Impresija, lotiniškai, lygiai tas pats, impresija yra įspūdis. Koncepcija, pavyzdžiui, mes mano jau toks visiškai tikras abstraktus žodis, nieko panašaus. Koncipio veiksmažodis reiškia pačiu pagrebiu ranka. Kaip pagauti, pagava, reiškia kaip gedėti, ar ne, tai iš esmės yra ar pagauni, ar pagavai. Iš esmės va, šitas va, judesys tampa metaforos pagrindu, kuriuo nusakomas visiškai kitos rūšės veiksmas. Visiškai ne ranka, ne kūnu, bet kažkokia analogija yra. Esmė ta, kad vidinio pasaulio įvykių dalykų, reiškinių nėra kaip nurodyti, parodyti pirštu. Jie iš vis neturi pavidalo, nėra jie nieka panašus. Ir tik per analogiją su išoriniu pasauliu mes įgaunam galimybę iš vis apie juos kalbėti. Tai vidinio pasaulio reiškiniai visi, kiek apie juos galima kalbėti arba vaizduotis, jos yra metaforos, atsiradusios nuo išorinio pasaulio tam tikrų daiktų reiškinių. Čia yra iškart galimybė apversti santykį. Galima pasakyti, kad visi išorinio pasaulio dalykai, reiškiniai, įvykiai, veiksmai gali būti skirtingų mastų, skirtingomis aplinkybėmis suprantami kaip metaforos. Tada visas išorinis pasaulis gali pavirsti ištisa metaforų kasykla ir galima pasakoti istoriją, neišeinant iš išorinio pasaulio įvaizdžių, o kalbant iš tikrųjų apie visiškai kitą sritį, apie vidinį žmogaus pasaulį. Tai pasakojimas apie išorinį pasaulį tiesioginė prasme yra istorija. Pasakojimas apie išorinį pasaulį perkeltinė prasme yra mitologija. Pasakojimas apie išorinį pasaulį tiesioginė prasme yra istorija, arba nu, fizika gali būti žiūrint, apie ką pasakosiu. O pasakojimas apie tą patį išorinį pasaulį, bet perkeltinė prasme, yra mitologija ir jo objektas visiškai kitas. Yra jo objektas ir vadinamasis vidinis žmogaus pasaulis. Nors čia irgi reiškia yra beje metafora, mes netgi patį vidinį pasaulį apibrėžiam per metaforą, nes kitaip negalim prieiti. Iš tikrųjų vidaus tai nėra. Kur yra vidus? Kad būtų vidus, turi būti talpa, turi būti kažkokia siena, riba. Iš tikrųjų čia yra žmogaus kūno metafora. Vat kūno išorė ir kūno vidus labai aiškus yra. Bet kūnas su visu savo vidum, šia prasme, priklauso išoriniam pasauliui, tai yra mėsa, nu, daiktas. Tik kaip metafora šiuo atveju mes tą kūno ribą perkeliam į, nu, vadinkim, sielos ar psichikos ribą ir tada jau sakom, štai čia vidinis pasaulis, štai čia išorinis. Bet iš tikrųjų, vat iš čia toks vienas mano mėgstamas pavyzdys, kaip atskirti. Sakome, vat aš turiu galvoje minčių, bet jeigu vat paimt graštą ir čia pragrėžti, vienos minties nebus. Čia žiaurus pavyzdys, bet patikrinti, kad kas netiki. Jo, atrodo viskas galvoje yra mintis, bet kad ir kaip suprastumėm, gal tai kažkokia funkcija, kaip lemputė šviesa, tarkim, ar kažkas tai, ir ten skleidžiamas garsas kokio nors instrumento, toks vat, gali būti, sakykim, tas mūsų minčių realumo toks vaizdinys. Bet kaip daikto, vat, tiesioginė prasme, turėti galvoje minties nėra įmanoma, nes jos ten tiesiog niekada nėra. Tai šita takos yra labai aiški. Lygiai taip pat vat, galima suprasti pasakojimus ir apie išorinį pasaulį. Galima būtų šiek tiek pratesti, tarkim, bet dar, nu, pavyzdžiui, va, dar mes turim, galima sakyti taip, va, šiuo atveju būtų galima įvesti tokią savokas. Turim fizinę galvą ir ne fizinę galvą. Tai fizinė galva yra ta, kurio yra smegenis. Tai yra šiaip fizinio pasaulio daiktas. Kažkoks, gal kai krūvinas, jis būna raudonas, šiaip sako, pilkas yra, skystas pusiau. Bet ne, tai nėra mintis, tai yra daiktas apčiuopiamas, jį galima rankas įkišti. O kita galva yra ta, kurioje mes turim mintis. Ja mes konstruojam pagal apibrėžimą. Jeigu jau mes pritaikom metaforą šitą, kad turim galvoj mintį, tai yra, ta galva yra jau tame, aname pasaulyje, tame pasaulyje, kuriame yra mintis. Nes minties nėra šito fizinio pasaulyje. Ir tokiu būdu mes turim dvi galvas. Vienoje galvoje smegenis, tai yra fizinė galva, o kita galva yra, nu, nesakysim metafizinė, bet iš tikrųjų pažodžiui tai reikštų. Tai yra toji galva, kurioje ir būna mintis. Lygiai taip pat širdis, žodis širdis, mes žmonės apskritai dažniau pavartojame perkeltinę prasme negu tiesioginę. Tiesioginę gal tik tai, kai jau ten skauda, arba anatomai gydytojai ją pavartoja. O mes kiekvieną įsijungtit radiją, kiekvienoj, kas antroj dainoj bus dainuojama apie su tu sudaužiai man širdį, tu man ten sužeidėjai širdį, mane skaudinai man širdį. Ir galima būtų sakyti, žmogus pilnas, jo, mano širdis pilna jausmų, bet jeigu prapjaut krūtinę, nei vieno jausmo ten nėra. Ten yra tik tais visiškai kas kita, mėsa, kraujas, kas tik nori, tik ne jausmai, tik ne išgyvenimai, tik tais ne, Tas jausmai ir išgyvenimai yra kitoje širdyje. Jeigu mes pažodžiui suprantam, pavyzdžiui, dainininką padainavusi, tu man sudaužiai širdį, tai jis turėtų būti, jis melagis, jis turėtų gulėti negyvas, nes jis sudaužytą širdim negali gyventi. Taip ir sakoma, aš negaliu gyventi tavo sudaužytą širdimi. Ir ta prasme irgi yra melagis, nes jis va štai gyvendamas sako, kad negali. Tai matot, kūnas ir kūniškoji širdis gali pasirodo gyventi, o ta kita širdis gyventi, o kur kas ta kita širdis? Tai yra ta perkeltinė širdis, metaforinė širdis. Jau žiūrėkit, turim metaforinę galvą, turim metaforinę širdį. Galima toliau, šitas mąstymo būdas, beje, ir anatomija, yra tokia net savoka mistinė, aš sakyčiau, ta mistika čia nieko dėta, yra metaforinė anatomija, pavyzdžiui, tulžis, tai yra kartu ir pyktis, ir skystis, ir pyktis. Skystis pažodinė prasme, pyktis perkeltinė prasme. Kepenis nuo žodžio kepti, čia atskira kalba, ir taip galima išplėtoti visą, yra sistemos, senovės Indijoje buvo tokia tantra, kuri buvo išplėtojusi šitą anatominės mistikos liekantose savokose, va tokią sistemą, kuri yra šitos prigimties. Pasirodo, galima turėti, jeigu mes turim antrą perkeltinę galvą, perkeltinę širdį, perkeltinę tulžį ir daugybę visokių kitų perkeltinių organų, jeigu jau atsidėjus ir smulkinus visą tą sistemą iki, nu, išplėtojus, išdirbus ją smulkinį. Tai mes turim antrą tą savotišką perkeltinį kūną, nu, tą vadinamąjį, aš sakyčiau, metaforinį kūną, tai būtų taiklu. Bet jis vadinamas subtiliuoju, manau, kad tai labai nesubtilus pavadinimas yra jam, bet vis dėlto taip. Tai šitaip jis suvokiant, čia mistikai iš vis pasitraukia. Čia mistikos nėra, tiesiog atpažinimas, kaip mes dvigubai mastome. Ir aš pateiksiu kelis pavyzdžius. Nu, čia žinoma, dar aš nepaminėjau tarp tų visų, tarkim, dar yra skrandis, kuris, pavyzdžiui, jo užduotis virškinti. Bet mes iš karto galim suvokti perkeltinę prasme ir pasakyti, nu, šito aš negaliu suvirškinti. O Jungas yra nustatęs, kad kai kurie virškinimo sutrikimai žmogui gali atsirasti dėl to, kad jis kažkokį savo gyvenime nesuvirškina. Tai yra būtent, net ir fiziologija šiuo atveju gali paklusti jau, tas fizinis pasaulis gali būti veikiamas to nefizinio, to vidinio pasaulio per tuos pačius vaizdinius ir tuos pačius, nu, tuos pačius, tuos dvigubus organus, kurie turi dvigubą savo fizinę ir nefizinę atmenį. Toks, pavyzdžiui, bet yra toks pasakojimas Šiaurės Amerikos indėnų čerokių. Vaikinas mylėjo merginą be atsako. Ir kurmis ėmėsi jam padėti. Naktį jis prisirausė prie merginos į kitą palapinę, jai miegant išėmė jo širdį, parnešė ją vaikinui ir liepė praryti. O mergina iš šito nubudusi pajuto vaikinui didelę meilę. Čia aš trumpai perspoksuoju tokio, tai yra mitas. Bet jeigu mes fiziškai klausom šito mito, tai yra visiškai nesąmonė. Nu koks kurmis, nu kokia širdis išėmė. Taigi ta mergina mirtų ten be to širdies. Bet jeigu mes randam raktą, klausom perkeltinę prasme, mes iškart suprantam, apie ką kalba. Kurmis padėjo vaikinui pagrobti merginos širdį. Juk šiaip neįmanoma širdies pagrobti. Nu, nužmuštų žmogų, bet vat perkeltinė prasme pasirodo įmanoma ir netgi labai, labai aišku, apie ką kalba. Kurma padedamas, vaikinas pagrobė mergino širdį. Tik papasakota, kaip tai, o kadangi kurmis, nu, tam, kad būtų po, nu, vat Jungas iškart pasakytų, pasąmoningai, po tam tikrų vat viešų žinojimo lygių, reiškia, taip nematomai, naktį miegant. Ir vat tas mitas visiškai atskleidžia savo paprastą, sakytum, labai racionalų grūdą. Labai paprasta istorija. Vaikinas mylėjo merginą, jinai jam neatsakė, jis rado būdą, kaip jo pagrobti, jos patraukti, mes irgi sakom, patraukti be irgi metaformės, nieko čia netraukiam, bet tą širdį prie savęs. Tai čia būtų pavyzdys, kaip galima įeiti į mitologiją. Tarkim, Mato Evangelijoje sakoma, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. O vat, vienoje Islandų sakmėje vaizdinys pristatomas pažodžiui. Kitą kartą gyveno turtingas ūkininkas. Nors jis buvo pertekęs pinigų ir vis gviešėsi daugiau ir daugiau, senis sunkė skatiką iš ko tik įmanydamas. Nugyveno jis ilgą amžių, bet galiausiai vis viena mirė. Namiškiams buvo labai smalsu sužinoti, kas jis lypi jo užkastoje turtų skrynioje. Atvožę skrynios dangtį, jie išvydo, kad ant pinigų krūvos guli dar garuojantis senio širdis. Toks kraupus mitinis pasakojimas, tokia sakmė. Visi net žado neteko nuo šio vaizdo, grįžė į pirkę, jie atvažė senio karstą ir pamatė, kad senio širdis dingus. Ir iš tie senio širdis pasiliko iš lavono, perėjo prie pinigų. Dėl to, o čia yra tiesiog, va to mato Evangelijos, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis, nuo ekranizacija tarkim. Bet mitas ir veikia kaip ekranizacija. Bet mes galim rasti daugybę, tarkim, sakmių, kurios išplėtoja priežodžius. Arba atvirkščiai, galbūt priežodžiai yra sutrauktos sakmės, sutraukti mitai. Kai mes girdim priežodį, mums taip viskas išmintinga, taip glausta, taip aišku. Nors metafora yra ir ją išplėtojus, mes atsidurime mito erdvėje, kurio jau mes apsimetam nesupranta. Aš galėčiau dar jums vat, labai tokį, apie širdį kalbant, dar tokį vieną, man pačiam patinka šitie pavyzdžiai, dabar paskaitysiu. Nuo pat reiškia, nu, tai yra pamokantis pavyzdys širdies pakilėjimo arba širdies aukojimo įvaizdis. Krikščioniškojo aukojimo Eucharistijos pradžioje pagal liturgiją kunigas sako, aukštin širdis keliame į viešpatį. Ir lietuviškoji beje aukojimo samprata, tai atstatoma pagal patį žodį aukoti, kaip tik remiasi pirminę pakilėjimo reikšmę, veiksmažodžių aukuoti, kuris buvo vartojamas pirmosiuose senosiuose raštuose, būtent kilnojimo prasme, nebūtinai religiniam kontekste, gali būti, pavyzdžiui, mama vaiką kūdikį aukuoja. Ne ta prasme, kad ant aukuro deda, bet vat, kilnoja, kilsteli. Tai aukos pati samparta iš to pakėlimo, kaip pakilėjimo, reiškia, ir atsiranda. Užtat Lietuvoje, pavyzdžiui, įvaizdis nuo pirmųjų krikščioniškų raštų lietuvių kalba. Pavyzdžiui, Jono Bretkūno išverstoje Biblijoje lietuviškai kviečiame pakelkim širdis ir rankas savo dievo danguje. Mikalojus Daukša postilė sako, malda yra ne taip nasrų, iškia burnos, kaip širdies veikalas, tai yra pakėlimas širdies viešpačiop dievo. Kristijonas Gotlibas Milku savo giesminę viešpačiai žada, už tai aš širdį savoje ketu tau vėl įteikti. Maironio eilėraštą, pavyzdžiui, kam širdį davei, kam tu man viešpate davei tą karštą širdį, trečias posmas, išplėšk man širdį krūvinai, kad jos negundintų tą žemę, kur vien kovos, kur vien sapnai, galų galia tik kančia lemia. Kitas skaudus toks eilėraštis, bet kam aš ant aukuro širdį nešiau ir ateitį savo ir jos troškimus ir savo jaunystės brangiausius jausmus. Širdis tebeaukojamas ir pomaironėje poezijoje Mykolaitis Putnašė labai išsiskiria. Jei pritrūko spėkų, jei kovoti per sunku, jei nuleidom rankas nusiminę, kelkim širdis aukštyn, sopulėjais mažin, nors taip dabar spaudžia krūtinę, paskui vėl. Ar įspėtum į seselę, kas tiek džiaugsmą man čia duoda, kas į dangų širdį kelia, gimdo drąsą ir paguoda. Bet jei aš pats savęs išsižadėjau svajonių ir sapnų, aš širdį tau vienam kurėjau aukoti ketinu. Na, čia būtų dar daug pavyzdžių galima pateikti, vienas už kitą gražesnių. Reiktų pasakyti, kad šiuolaikiniai įsimylėjėliai, čia yra darytas tyrimas internetinis laiš susirašinėjimo, irgi tą patį įvaizdį plėtoja, tik nebe religiniam kontekste, o meilės. Ir kada išaukštas nelengtas krūvinas rytas, kada mano kūnas jau bus sustingęs, gali išplėšti iš krūtinės mano nutilusią širdį, nes jį priklauso tau, čia įsimylėjėlio laiškas yra. Širdies šiaip, beje, manoma, kad reiškia lotiniškas žodis kredo, čia kaip veiksmažodis suprantamas, reiškia kredo, reiškia aš tikiu, pasitikiu, yra sudarytas, dar indoeuropiečių prokalbės metu sudarytas iš širdį dėti arba širdį duoti. Tai kre, ker, reiškia ir dė, sanskrite yra šradha, toks žodis, kuris dar aiškiau tas rodo širdies dėjimas, irgi reiškia tikėjimą. Tai net tikėjimo savoka yra kaip širdies dėjimas, širdies davimas. savotiškas širdies aukojimas. Šiaip tai archetipinis visuotinis įvaizdis, pavyzdžiui, širdis į dangų siuntė ir kėlė mūsų eros pradžioje gnostikai, 8-9 amžiaus japonų šin budizmo žymūnas Saiči savo maldoje Jamida sako, mano širdis atiduota tau. Čia laikinis tibetietiškojo budizmo dvasininkas Sogjelis turbūt Rinpoche moko, kartodami mantrą atnašaukite savo širdį ir sielą apimtą aistringo bei sutelkto atsidavimo. O štai dabar dėmesio, prieš Kolumbinėje Centrinėje Amerikoje tas pats širdies aukojimas užmiršus, jog tai metafora buvo pavrastas krūvina žmogaus auka. Bet ne pirmasis ją aprašė Frejus Bernardinas de Sahagunas, kurio pasakojimo atsteku dievui Cetkatlipokai skirtoje šventėje žmogus būdavo paguldomas aukštelninkas ant aukuro akmens, tuomet žinys propjaudavo jam krūtinę, sugriebdavo širdį ir čia pat iškeldavo ją kaip auką dangui, saulėjai, dievui. Įvaizdis visiškai tas pats. Jeigu mes Maironio eilėraštį norėtumėm atlikti pažodžiui, mes pavirstumėm Mezoamerikos indėnus. Kažkaip niekam iki galvą negirdėjau, kad būtų atėję. Bet kitais atvejais mes labai panašiai pradedam, nu jeigu ne elgtis, tai bent žiūrėti į mitinius ir religinius pasakojimus. Iš tikrųjų, čia irgi labai ryški takos yra, kaip, pavyzdžiui, gręžti galvą ieškant minčių, tai tas pats yra. Šiaip šitą reiškinį, na, aš asmeniškai vadinčiau stabmeldystę, tai ne visai sutartinis šito žodžio vartojimas. Paprastai įsivaizduojama, kad yra stabai, kažkokie drožiniai, veidai ir jiems ten meldžiamas. Stabmeldystė, man atrodo, yra vidinių vaizdinių sustabdymas, sustabarėjimas, kada mes pradedame viską suprasti arba norėti, arba per prievartą bandom viską suprasti pažodžiui. Ir jeigu Dieve mes pradedame elgtis pagal tokį supratimą, vat išeina tokie dalykai kaip vat žmogaus aukojimas tam, kad būtų galima širdį iškelti. Jeigu tu savo kelsi, tu nespėsi, numirsi prieš keldamas. Tai belieka vienintelis būdas jau pažodžiui tą atlikti, tai kito širdį kelti dangų. Įsivaizduokit, kaip reiškia nuo paties nuo giliausio, tauriausio pasiaukojimo įvaizdžio, darydami tą patį, pažodžiui, tiksliai, mes patenkame į didžiausio, giliausio marazmo sritį. Va šitoj vietoje yra vat, religijos ir mitologijos vat, priešpriešos. Iš tikrųjų, norėta pasakyti kažką ir pasakyta poeto. Kažkas yra sakęs, Džozefas Kembelas, vienas iš žymiausių mitologų 20 amžiaus, yra pasakęs ne vieną kartą vietoj, kad kunigai yra nepavykę poetai. Ir va šitoj vietoj šitą galima labai aiškiai suprasti. Poetas pasakė ir ne tik bandė, bet ir pasakė tai, ką norėjo. O štai atėjo, nu imkime į kabutės kunigas, gal kaip ar įvardintą žmogų, kuris taiga nori atlikti tai iš tikrųjų jo supratimu. Neužtenka kalbėti, reikia iš tikrųjų atlikti. Ir štai jis daro tą patį iš tikrųjų. O Dieve mano. O šitoj vietoj, vat man regis, gana ryški yra ta kostyra, kuri pakankamai aiškiai leidžia šitos dalykus skirti. Dėl to, kai sakom religija gerai ir blogai, arba reikia išsivaduoti nuo religijos, ar reikia atsiduoti religijai, ar jau gana mūtų religijų, ar mes jau pasilgom, tai dėstis, kaip mes, kurioje vietoje mes, jeigu tarkim tokių religijų, kurios guldo žmonės ir plėšia širdis, tai ko gero, gal jau mums gana. Bet sakyčiau, tos religijos, kuri tavo širdį pakelia. Vat galima sakyti, to kunigo, kuris bando išplėšti man širdį, ačiū nereikia, bet to poeto, kuris mano širdį pakelia, tai mums visą niekad nebus per daug, kaip dinavo maestro.
Kaip poeto mums reikia?
Nu, bet matot, religijos kilmė yra šita prasme poezija. Vat teisingai suprastas religinis tekstas yra poezija. Beje. Ir jeigu mes šitaip skaitom bet kokį, tarp jų ir, tarkim, manau, kad ir Biblija. Tiek senai, tiek naujo testamentą, mes galim daug išminties rasti. Bet vos tik mes pradėtumėm, tarkim, pažodžiui skaityti, iš karto grimstumėm į marazmą. Aš manau, aš šitą temą truputį jau gal nepriklauso mūsų pokalbiai, aš manau, kad į tą marazmą yra gerokai įgrimsta jau. jau netgi tai, kas religijos vardu kalbama, jau yra grimstama rasme dažnai. Nes tie dalykai, nu, jų nebūtina pažodžiui suprasti. Netgi tokių kertinių savokų, kurios ten priskiriamas jau suistorintos, paverstos kūnų ir krauju, tai ačiū Dievui praeity. Nu, tiek to šito mes... Nu, dar vienas pavyzdėlis. Yra toks irgi įvaizdis, irgi perkeltinės, irgi metafora. Akį mesti, užmesk akį. Šiaip žodis matyti yra šitos kilmės, nes yra vienos šaknės sumėtyti. Tai iš tikrųjų matyti yra, nu, galima tartyti, pertartyti, mėtyti akį. Pastoviai, mesti akį. Čia dabar toks yra iš brolių grybų pasakos. Gudruolis Sansas apie kvailį, kuris gauna vis pavedimą, nu iš tos, pasaka tarptautinė turėjo ir lietuviai variantų, kur ten pradžiai adatą iš šieno kupę tai įkiša, ar ten lašinius, po to tempia, žodžiu, žvirgutės. Tai čia pabaiga tokia, iš brolių Grimų rinkinių, Gudruolis Sansas pavadintas, iškia, sekdamas ankstesniais mamos pamokymais, duotais kitomis dingstimis, Sansas galiausiai parsiveda namo sužadėtinę Gritutę ir pririša prie ėdžių kaip karvę. Nes prieš tai jam pamokė, kaip karvę reikia parsivesti. O motina vėl jį pamoko, kvailai padarėjai, Ansai. Reikėjo kartą kitą į ją meiliai akį užmesti. Tiek to, kitą kartą žinosiu, atsako Ansas. Nueina Ansas į tvartą, išlupa visiems veršiams ir avims akis ir mėto į Gritutę į veidą. O tai baigėsi šitą brolių Grimų pasaką. Tai yra lygiai tas pats, kaip plėšti širdį žmogui iš krūtinės. Bet tas pats mechanizmas, čia mes visą laiką apie tą patį kalbam. Užmesti akį jam sakė. O tu po vienių, jis ją ir užmeti, kad tik kur galas. Vat ir prašau.
Šiaip man visi vieta, kur jūs pradėjote kalbėti apie tą marazmą, jūs sakot, kad ne šios dienas tema. Aš tik klausaus ir pabandysiu gal žodžiais pasakyti, kaip aš suprantu, ką jūs sakot ir kokios, nežinau, bent jau man kryptis kyla. Tai šiaip aš tikrai niekad... nebuvau taip pavadinęs savo, kad šiaip tas metaforinis mąstymas ar kalbėjimo būdas, tai yra būdas kalbėti, nu, tai pavadinkime apie tą vidinę tikrovę, kartais apie dvasinius reiškinius, galim taip plačiai išneikėti, kad, kitaip sakant, nėra kito būdo nusakyti jiems, kaip atsiremti išorėje esančius apčiuopimus dalykus ir jos kažkaip truputėlį transformavus toje būti. Erdvė. Tai ką aš bandau to pasakyti, kad iš tikrųjų toks jeigu tas metaforinis ar šiuo atveju mitinis mąstymas, jeigu jame mes esame, tai jisai iš tiesų praplečia žmogų. Jisai žmogus mato ne tik tai būti, jisai kažkaip atranda būdą kalbėti.
Ne tik praplečia, sukuria.
Sukuria, nes be šito... Kaip sakant, jisai, nu tvarkoja, čia galima irgi labai smalsiai būtų diskusija, bet tvarkoja. Sukuria. Taip, ir čia pat jūs gražiai sakote, kad šiaip jau... stabmeldystė, tai yra vat, nuo to momento, kai mes užmirštam, kad tas metaforinis mąstymas yra skirtas vidui ir mes liekame vat, toliau prie buitinio pasaulio ir užmirštam, kad iš tikrųjų čia tas, nežinau, ten platkelis ar kažkas ten, žinai, tai yra metafora ir tu pradedi valgyti duoną, žinai, ir panašiai, ir panašiai, tai ta stabmeldystė negali būti bet kurioje religijoje, tai yra, kai tu iš tiesų užmiršti tas metaforas ir tada gaunasi marazmas bet kur buitinėm gyvenime. Ir aš dabar taip plačiai šneku bandydama pasakyti, kaip aš išgirdau jūs, bet gal ir keli klausimai kils. Tai pirmas mano klausimas, man taip klausantis iš viso, tas metaforinis mąstymas yra žiauriai didelė ambicija žmogui. Ar žmogus yra, ar ne, nu, tam reikia pasiruošti, dabar prasme, vaikai skaito tas mitus ir mano manimo vaikas neturi šansų pamatyti jame daugiau negu patikės mokai. Ir tada toksai atstumimas atsiranda, nes kaip tai nesąmonės. Tada šiuolaikiniam žmogui, ką reiškia ateiti tą metaforinį mąstymą, toks jausmas, kad šiaip pas mus iš tiesų erdvė yra paranki kurti marazmą, bet nestiprinti metaforinį mąstymą.
O kuria prasme pas mus?
Pas mus aš gal labiau kalbu apie nuo tokį būvį šiuolaikinį civilizacijos, tą greitą vartotojišką būvį, kuriame nuo taip norisi, žinai, gyventi aiškiai, kokybiškai ir tie dvasiniai reikalai jie tarsi... Žinai, nu, nežinau, neįsiu toliau su šitų teiginių, gal pasakysiu ten, kas man yra jau tokia tarsi hipotezė, kad aš taip ilgai šnekau, bet pabaigsiu dabar.
Yra, aš ilgiau šnekiau, gal.
Jo, bet aš irgi, jūs man sėkėsit, bet yra, budizme yra tokia tezė, kad dabar yra nuopolio laikai.
Jo, ne tik budizme.
Ne tik budizme. Ir yra tokia tezė, kad nuo kurio laikai, kad žmonės iš tiesų tarsi praradę tą ryšį su buitiniu pasauliu. Tai vat aš negaliu, žinai, neturiu kažkokių duomenų, bet bandau pasakyti, kad toks jausmas, kad šiandien dieną tam marazmui dėl to yra lengviau rastis, tai yra matysti stabus, o negalėti mąstyti apie.
Jo,
gal aš bandau
mėginti. Aš man nuomai, vaikam viskas su pasakom yra ok.
Pasaka ok.
Vaikam, jie visi prastinis vaikai. Tai viskas ok, man atrodo, nežinau, aš tikrai esu visas bibliotekos pasakas perskaičius, kad buvo geriausia literatūra.
Nu, bet pavyzdžiui, tuos metus tu skaitei ir radai ryšius su jais, nes pasaka.
Pasaka yra edukuotas.
Jo, gerokai yra edukuotas.
Nu.
Jame yra, žinai, naratyvas, kažkoks supranti, kad yra.
Gal paskaičiau mokykloje apie mitus, aš turbūt to žodžio nežinau, bet aš galvoju, kad su pasaka mes susipykstam, kai suaugam, kai mokslas. Nu, kaip pasakyt, mums pasako, kad mokslas yra tas, kur yra empirika. Nu, va, jeigu patikrinom, empiriškai yra. Ir jeigu ne empiriškai vidaus pasaulio patikrinom, nelabai išeina. Ir tada, kaip ir nėra, nu, arba netikra, arba neišėmė.
Čia labai įdomus iš viso dar viena tokia tema. Ko nėra? Ar nėra vidinio pasaulio, ar tiesą sakant, nėra išorinio pasaulio? Nes yra įmanomas visiškai neprieštaringas vaizdas. Kad, reiškia, va, sėdžiu aš ten daugybė, nu, kaip matrice, reiškia, iš esmės. Ir aš nežinau, ar čia vat, aplink mane sėdžiu ekrane, prie savo sapne klėdėsiu kažkokiai žmonėm ir kalbos, ar ne? Ar jūs tikri? Kaip patikrinti? Jeigu, pavyzdžiui, jeigu aš savo sapnei nutikrinti, tai sapnei ir sapnuoju, kaip patikrinu, ir kaip jau išeina taip. Visiškai uždaras, nu, uždaras visiškai pasaulėvaizdis. Ir kitas uždaras pasaulėvaizdis, kuris vadinamas moksliniu. Nors, tiesą sakant, pats mokslas čia visiškai nieko dėtas. Yra, tarp kitko, apie moksliniai žmonės, sakyčiau, yra moksliniai žmonės, mokslininkai. Ir apie mokslą. Tai reikia mokslo kultas ir mokslas yra visiškai nesusiję, nu, turiniu savo nesusiję dalykai. Mąstymo nuostada nesusiję dalykai. Tai tas, aiškia, mokslinė ideologija mums, arba nu, mokslinė pasaulėžiūra mums sako, kad yra tik išorinis pasaulis. Net jeigu nori savo mintį, ar, nu, įsitikinti pats, ar jinai tikrai buvo. Nes jau kai nori tikrinti, jau jos nėra, reikia suprasti. Ne? Tai ir kažkokiu būdu tenka savo įrodyti, kad jinai materiali. Ar bent jau impulsas smegenyse tuo metu kažkoks praėjo. O tada tikras dalykas. O atvirkščiai žiūrint, tai labai, labai neaišku, pavyzdžiui, ar kad aš, pavyzdžiui, mastau, nu, kaip tas pasakė, reiškia, mastau, vadinasi, esu, kad mastau yra pirminė tikrovė, visos kitos yra antraeilės išvestinės galų gale. Ir ar aš tų mano jutimo organų, kurie labai gudriai suliejami į vieną vaizdą, garsą, kvapą, ar už to yra kažkas ir kas tas yra už to, didelis klausimas. Tai šitie du požiūriai jie visiškai priešingi, yra buvę visiškai neprieštaringi. Jie gali gyventi kitą atmesdami. Bet paneigti nei vienas, nei kito negali. Tarkim, tas budos, budizmo vat, brandolys yra budos pavadinimas iš to plaukia, kad jis iš teiginio, kad pasaulis yra sapnas. Tik tada, tik iš šito sapno jis ir teigėsi, nubudęs. Dėl to būda. Jūs žinote, kad sanskrito ta šaknis būd yra ta pati kaip lietuvių kalbos būsti būdo, nu, žodžiu, kad tas žodis nubūdusi reiškia. Mes turim, galim beveik kalbėti tą prasme budizmo terminais savo kalbą. Tai šiuo atveju tas skirtumas visiškai, vat, galima sakyti, fizinis, nu, mokslinis arba nu, mokslinis ne visai teisingai, nes mokslas truputį daugiau mano supratimu. Mokslas yra paprasčiausias atvirumas tikrovėje. Ir jeigu ta tikrovė pasirodo sudaryta ne vien iš materijos, tai mokslas nenusigrėžia nuo to. Nu, psichologijos mokslas visai normaliai skamba, ne vien fiziologija. Nu, filosofija ne visai mokslas skaitosi, bet mes istoriją, tarkim, tiek mes netyrinėjom fizinių, ten randam knygą, bet žiūrim ne rašalo sudėti dažniausiai, o nu, turinį to ar užrašo. Taip sakant, yra humanitariniai, vadinami, žmogiškiai mokslai, kurie tyrinėja ne fizinę tikrovę. Mes galim pavadinti ją žmogiškąją tikrovę, ta prasme, kad ta, tas vidinis mūsų pasaulis yra socialus. Mes išmokt, vaikai atsako, tai reiškia, vaikai iš mūsų išmoksta visko. Yra įrodyta šiais laikais moksliškai, kad jeigu vaikas vis dėlto tampa maugliu, negyvena tarp žmonių, jis netampa žmogum. Jis tampa vilku, jeigu jį vilkai užuot. Netikrinau, bet skaičiau, kad yra tokių atvejų. Nu, būta iš tikrųjų vaikų pamestinukų žaugintų vilkų, jie yra vilkai. Jie elgiasi, jie neturi tų vilko fiziologijos, bet jie su žmogaus kūnu elgiasi visiškai taip pat, kaip beveik kaip vilkiukštė, net ir jų gyvenimo būdas tas pats. Jie ryja, drasko, urzgia, reiškia, puikiai prisitaiko šitai, nu, kaip vilkai. Tai žmogus nėra kūnelis. Iš kūnelis yra tik tais, nu, vat, hardas. Jeigu neinstaliuoji softo, šnekant šlykščiai, tai nėra to žmogaus. O softas yra vidinis pasaulis. Tai yra tai, kas vyksta viduje. Tai yra, tarkim, hardas, visi šitie impulsai tarp laidų ir visokiausių ten jau lastelių viduje elektriniai, iš tikrųjų yra hardas. O vaizdas ant ekrano yra softas. Tai mūsų šitas, mes gyvenam vaizdų pasaulyje, sako, reiškia, vaizdas tai yra, tarkim, šviesa tai yra fotonai atklydė į mano akį. Ne, fotonai mano akį atklydė dar ne šviesa. Šviesa yra, kada mano vaizduotėje, kai aš jau matau šviesą. Tai yra kaip išorinio ir vidinio pasaulio skirtumas. Mano šviesa mano vidinėme pasaulyje atitinka fotonai išorinėme pasaulyje, taip galima pasakyti. Bet tai ne tas pats. Vat iš tikrųjų, vat apie tai vat, visą laiką, vat, nu ir tie pavyzdžiai irgi apie tai. Kai aš sakau, kad šviesa yra fotonas, aš iš tikrųjų lupu akį ir metu ją. Kažkuria prasme. Tai vat ta stabmeldystė yra ir mokslinė, tas mokslinis pasaulėvaizdis irgi yra stabmeldystė. Tiesą sakant. Tariamas. Nes kas yra mokslinis pasaulėvaizdis, rimtas, tikras, iš tikrųjų atviras klausimas, didelė problema. Nu, mes galim skaityti tokius fizikus, filosofus, kurių ten daug, žinodžiot, pradžioj buvo, Boras, Einšteinas, jie visi rašė ir filosofinius veikalus. Iš esmės, jie skverbės į tą mokslinį pasaulėvaizdį, bandė jį ne mus pamokyti, bet patys suprasti. Tai va šitoj vietoj taip, iš tikrųjų, klausimų čia yra, kas tas mokslinis pasaulėvaizdis. O tas, sakyčiau, ideologija draudžianti vidinį pasaulį, nu, iš esmės taip beveik, kad o čia yra ne pasaulėvaizdis mokslinis, o čia yra stabmeldystė, tokia paramscientistinė stabmeldystė, galim būti.
Įdomu, bent jau man tema gali pabandyti, jeigu tik tai yra galimybė kažkaip tas ribas nubrėžti, nes suprantu, kad ir tas mokslinis pasaulis, nes dabar yra, kaip čia, ne dabar, tiesiog nes įvairus, žinai, ten bandymas neapsiriboti sąmonės tyrimais, pavyzdžiui, vien tik nu, kaip čia, bandymas neapsiriboti, kalbėti apie sąmonę vien tik smegenimis, ne, nu, va, tai yra ta riba, ir sakytum, kad okei, nu, va, čia yra, nes jeigu tik tai šnekama apie sąmonę smegenų kategorijomis, tai aiškiai viskas, tai yra stabmeldystė, žinai. Ten kalbėjimas, žinai, bet jūs paminėjote, nežinau, Borą, šitą, Bomą.
Borą, Nilsą Borą, aš turiu menį iš fizikų tų 20-ąjį pradžios.
Jo, visą tą Kopenhagos mokyklą, iš principo, nu, pavyzdžiui, jie, kurie tyrinėjo iš tiesų tą irgi ryšį tarp, ne ryšį, bet iš principo bandė pamatyti pasaulio tikrovę, visiškai negalėdami parodyti jos pačiupinėjimus. Tai vat vis dar ten stabmeldystė?
Suprantat, čia man reikės kažkurioje vietoje žmogus, čia iš tikrųjų, vat sakot, negalėdami pačiupinėti, bet kol žmogus lieka nuo širdus tam, ką jis daro, jis mato, kad jis skaičiuoja formulės, kažkokias keisti atitikmenis tarp jam nesuprantamų reiškinių, kažkokie žypsniai po tam tikro susidūrimo. Tai yra, reiškia, iš tų žypsnių daromos dedukcijos. Galų gale kažkokią formulę įgyja, kažkokią tai duoda kažkokį rezultatą ir pasirodo, kad jeigu mes technologiškai seksim, gausim irgi atitinkamą rezultatą. Bet žmogus tik tiek tegali iš tikrųjų problema, norint iš to padaryti vaizdą, nu, kad skrenda kažkas aplink brandulį, elektronas, aplink protonų, ten protonus neutrinus, jau pradeda virsti, nu, tai yra jau mūsų vaizduotės pasaulis. Mes jau iš tikrųjų, jeigu mes pradėsim šitą teikti kaip mokslinį, bus stabmeldystė. Bet kol mes suprantam, kad mes keistoji labai vietoje, nelabai mums patiem aišku, ką mes darom, matom atitikmenis, bet paaiškinti nelabai galim, bet kito būdo neturim, bandom aiškinti, kol mes tai suprantam, tai iš tikrųjų viskas gyva, viskas tikra, viskas labai įdomu ir labai, labai, nu, labai tiesa. Tad, kai atsiranda aukštos katedros ir tokie labai tokie, nu, orus žmonės ir kategoriški teiginiai, tada viskas pradeda virsti kitku. Šiaip labai pamokantis, man asmeniškai, pavyzdžiui, neaiškumai, paradoksai yra vienas iš pačių giliausių, jie plėšia tas skraistės, tarkim, kad šviesa yra ir dalelė, ir banga. Nors tai senai tarsi išspręstas klausimas, man asmeniškai jis iki šiol žiba. Aš visą laiką šitą prisimenu įvaizdį, nes galima eksperimentą padaryti, mokslinį, kuris įrodo, jog šviesa yra dalelė. Ir galima padaryti irgi mokslinį eksperimentą, kitokią sąlygą sukuriant, kad įrodant, kad šviesa yra banga, nes difrakcija vyksta ir taip toliau. Iš to vietoj tai yra, man iki šiol, aš tiesą sakant, virpuno šito, man tas, kaip jau nebe tiesioginė prasme suprasdamas, bet perkeltinė prasme, tikrovė gali būti ir tokia, ir tokia.
Aš tiesą sakant, tuo virpėjimu dalinuosi šitą vietą, bet dalinuosi dėl to, kad man atrodo, kad tas tyrimas, žinai, vat, populiarus ir garsus yra, man asmeniškai, vat, ta ribožinklis, kur stabmeldystė virsta į nestabmeldystę. Tai, kad tai yra tyrimas, kuris pirmą, aš tikrai kartą fizikoje kažkokiu būdu davė užuomenas, kad norint paaiškinti fiziką, mes turime jungti visai kitus reiškinius. Ne tik fizikinius, bet ir sąmonę.
Jo.
Ir niekur nuo to labai ten nepasistumėjo, kas sakant fiziką.
Tas Heisenbergo, ne, tas papildomumo toks šio principas atsiranda, kad reiškia neįmanoma iš viso. Bet šiaip jeigu pagalvojus, yra tarp to šities va, teiginiai, gal tik tais įvilti kitus žodžius, pasakyti prieš daugybę gal tūkstančių metų. Nes jie yra išvedami logiškai. Jeigu yra stebinys, tai pagal patį žodį veiksmažodį stebėti reiškia, kad yra stebėtojas. Ir neįmanomas stebinys be stebėtojo. Kaip ir atvirkščiai, jeigu yra stebėtojas, vadinasi, iš kas kažką stebi tuo metu ir tas kažkas yra jo stebinys. Mes atsidurėm šitoje vietoje tarp dviejų polius.
Žinau, kad čia yra, kas baigė fiziką, ar jiems nieko neaiškinti, bet aš galvoju, nežinau, šiaip
matot,
visai vieta patį tą tyrimą, ar jisai yra žinomas ar ne. Žinomas? Ne?
Aš turiu tokį jausmą, kažkas būdavo meno filosofijos paskaitą.
Taip.
Biški supranti, biški.
Taip, aš įgrėtau šitą būseną penktą minutę ir supratau, kad šiandien labai reikia būti. Biški supranti, biški ne, bet aš noriu tą tyrimą papasakoti, jeigu galiu tiem, kas nežino, nes jisai labai
aš
žinau,
tai.
Gerai, tai jo esmė yra...
Čia irgi, atsiprašau, irgi ne naujiena, jau vienas sakės yra prieš 2,5 tūkstančio metų.
Esu kūrytis, skėtina jo lygio.
Esmė to tyrimo yra tokia, arba teisingiau to eksperimento faktinio, kad įsivaizdu, paimt kokią nors dalelę, reiškia iš mikropasaulio, protoną, ir jeigu tu turi kažkokią tarpelį ir tu, arba šiuo atveju du atsiprašau tarpelius, ir tu iš tokio, reiškia, patrankos šaudi, įdomu tai, kad gale, bet tenais, kur siena yra, atsiranda toksai paternas, vadinamas žymės, kurios rodo, kad ta dalelė, kurią tu vieną iššovai, jinai ir reiškia, praėjo pro vidis kilutes ir realiai sukūrė bangos ženklą. Jeigu paleisi bangą ir banga, kadangi banga, tai jinai tam tikrų būdų, žinai, jeigu dar bus įvykę bangą, tai atsitrems kažkas, tai bangos dalis anksčiau atsitrems ir tu žiūri į sieną, tu supranti, tu paleidi dalelę, bet jinai kažkokiu būdu sukūrė tam bangos ženklą. Tai reiškia dalelė, kuri tavo sąmonė yra kaip dalis, žinai, yra banga. Reiškia, kad iš principo Taip, ten nesiversim į visas iš tikrųjų detalų aiškinimą, bet tokiu būdu, aiškiai, pasirodo, kad jinai nėra dalė. Bet kas yra įdomiausia, dėl ko mes pasakėme apie tą sąmonę, kad tuo metu, jeigu tu turi tuos du tarpelius, paėmė ir įjungi kažkokį detektorių, norėdama žinoti, kad pro kurį iš tų tarpelių žinais nuėjo, kokiu būdu nuėjo. Nuo to momento, kai tu pradedi fiksuoti, tarsi įjungi, nu, taip netinka sakyti sąmonė, nes šiandien nebūtinai sąmonė, dalelė nuo to momento baigia daryti bangos ženklą ir jinai iš tiesų tampa dalelė ir eina arba pro vieną, arba pro kitą. Tai reiškia, tas toks, supaprastintai, tas tyrimas skamba taip, kad tol, kol tu nestebi pasaulio arba dalelės, jinai yra banga. Banga reiškia, ir dar kiti tikimybiniai dalykai atsitinka, bet čia per toli nuėsiu. Taigi, kol nestebi, jinai yra banga, kai tu ją stebi, jinai yra dalelė. Ir tai yra fizikinis dėsnis, kvantinis, šiuo atveju fizikos dėsnis. Ir įdomumas yra tas, kad, nu va, tai šitą tu gali tiksliai įrodyti, mes ką bandom pasakyti, kad sąveika su ta dalele, jinai vietoj to, kad iš tiesų sukuria pasaulį, tam tikrą prasme. Ir kai tu bandai tyrinėti pasaulį fizikinį, tu staiga terminuoji, kad šiaip šitas tyrimas rodo, kad stebėjimas veikia pasaulio gimimą, ne šiaip pasaulio supratimą, bet pasaulio gimimo kaip reiškia. Tai apie tai taip supaprastinti išnešė.
Jo, bet čia labai pamokantis dalykas, nes tai yra jau nebe, jau, kaip jau 100 metų turbūt praėjo maždaug. Jau nebe šiuolaikinė fizika, bet šiuolaikinė fizika laikosi ant to, nenužengė iš tų pamatų. Ir jinai šita vadinamoji mokslų mokslas, šiuolaikinis mokslas yra visiška mistika šitą prasme. Jinai Heisenbergo to teiginys yra tas neapibrieštumo principas, papildomumo atsiprašau, taip pat čia tas neapibrieštumo buvo, o papildomumo principas toks ir yra, kad reiškia, kad neįmanoma stebėti tokio pasaulio, kuriom tarsi mes tarsi būtų mūsų nestebimas. Kiekvienas pasaulio reiškinys, kurį mes stebime, yra paveikiamas mūsų stebėjimu. Kitaip sakant, nėra stebinio be stebėtojo. O šitas budizmo pasaulis šitaip ir suvokiamas, kaip, nu, vat dar sako, subjekto ir objekto, reiškia, galima stebėjimo. Čia dar vėlgi galima ginčytis, ar yra stebėtojas kaip subjektas, ar yra tik stebėjimas kaip veiksmas, rodžiu. Bet tarp stebėjimo ir stebinio viskas ir vyksta, reiškia. Kaip, tarkim, kino teatre, vat yra kamera, kuri meta projekciją, ir ekranas, ant kurio tą projekciją matyti. Vat visas tikrovės dėmuo, bet tu pašalink iš tikrovės projektorių ir ekranas bus tuščiai. Vat čia yra esminis dalykas, nėra išimtinai vien išorinio pasaulio.
Tai aš tik tai padedu mums susivokti, kad šiuo metu mes esame temoje, kuri tikrovė, mes čia taip suabejojame, žinai, kuri čia dar tikresnė, ar ta didinė tikrovė yra tikresnė, ar
ja, bet pasirodo net ir remiantis vakarietiškų šiuolaikinių mokslų, galima tą abejonę paremti, kad taip. Iš tikrųjų visiškai pagristai. Tai vat, žodžiu, vat to nepamirštant, tai jokių kažkokių ten baisų pavojų į tą stabmeldystę. Iš viso, kol kažko nepamirštame, nu, vat, kol mes būdraujame, čia bet būtų vat, dar budizmo malūna, vienas šliukštelėjimas, kol būdraujame, tol jokių stabmeldystės pavojų nėra tarsi būtinai, bet vos tik mes užsimerkime, užsimirštume ir pradedame vartoti savokas ne pagal paskirtį iš esmės, ne toj vietoj, kur jos gimė ir ką reiškia. Tai mes įvažiuojam neišvengiamai į stabmeldystę.
Aš galėčiau biškiams tada pargražinti iš fizikos
pasaulio. Jo, aš irgi jau jaučiu, kad čia mes atsiprašau.
Aš suprantu, du fizikai susitiko į kitas. Bet man taip, aš dabar tokį, keista tokį iš tikrųjų skaičiau knygą, kuri pavadinasi knygos gimimas, taip istoriškai patyrinėta, kaip radosi. Kaip nuo žinių perduodamų per kalbėjimą, per pasakojimą, atsiradus raštui ir užfiksuotam tam raštui, žinai, nes tekstas, klausimas dar žinia sukūrė, ar jas užrakino. Ir aš taip kažkaip nugrįžtu prie vienos pusės pasakojimų, mitų, nežinau, mitų aš var pasakų, žanras šiaip yra žodinius. Ne užrašytas, jisai perduodamas ir to tokiu būdu gyvas. Aš vis grįžtu prie to mūsų
užsirakinimo, žinai, kaip, kaip tekstų rašymai, veikloji.
Jo, yra šventas raštas, kuriame parašyta, kad žodis žudo. Šitą prasme, turimas užrašytas žodis. Čia yra paradoksas, mano vienas bičiulis nuolat prisimena Šliogerį, kuris rašė, parašė, kaip sakė, Šliogeris pasakęs yra, aš knygą parašiau apie tai, kaip raštas žudo. Tai čia toks yra savotiškas paradoksas. Šita tema yra nuo pat Platono laikų Europoje, kad raštas gadina žmogų. Ir nepaisant to, nuo pat Sokrato, kurį užrašė...
Ne, abiturientų.
Žino, tai... Dievo dugrama.
Jau nestartokime, atsiprašome.
Žodžiu, Sokratas yra jau pasakęs, kad raštas šiaip išlepina žmogus, atmintį greuna žmogaus ir taip toliau. Ir tą pasakymą Sokrato nedelsiant užrašė Platonas ir dėl to mes žinom. Čia toks didelis paradoksas yra. Bet iš tikrųjų taip negali neigti. Yra buvusi visoj žmonijoje, nežinau kiek, gal dešimtis, gal šimtus, gal milijoną metų, o gal nuo pat žmogaus atsiradimo pradžios, vadinamoji tokia sakytinė, visapimanti sakytinė, kultūra sakytinė tradicija. Jos, aišku, kiekviena kalba savo tą tradiciją, tauta, jeigu taip galima pasakyti, turėjo savą. Bet kartu ir tokia jinai sudarė tokią vieną bendrą. Šiaip visos tradicijos prieš užrašant yra buvusios sakytinės. Kai kurios ir netapo užrašytos. Pavyzdžiui, keltai, galai, žemyno keltai. Cezaris yra savo galo karo užrašuose. Užsimena apie jų druidų mokyklas, kuriuose po 20 metų atrinkti reiškia jaunuoliai, pagal gabumus 20 metų olose tamsoje, atsit, kad netrukdytų įspūdžiai vizualiniai, mokėsi mintinai. Tai įsivaizduokit, kokie mastai. Reiškia, Audrius Beinorius, turbūt pažįstamas daugam, indologas šiandien Lietuvos. Man pasakojo vienoje iš pirmųjų savo tokių mokslinių viešnagių Indijoje, kai jis dalyvavo, teko matyti tą mokymo vyksmą procesą, vedų tradicijos šiuo atveju terpėje. Nors vedos jau, Rigveda, pavyzdžiui, tos senosios vedos poetinės, jos jau yra užrašytos jau gal porą tūkstančių metų. Bet nepaisant to, tebėra tęsiama ir gyva jų perdava sakytinė. Jis tiesiog matė, kaip tas vyksta, yra pasakoma dvieilis. Mokytojas pasako dvieilį, mokinys pakartoja, mokytojas dar kartą pasako. Sekantis, pasako dvieilį, mokinys pakartoja, mokytojas dar kartą pasako. Sekantis. Ir taip nuo ryto iki vakaro dešimtis metų. Ir atrenkami žmonės, jeigu tu nebeprisimeni, tu iškrenti iš to. Gal ne iš luomo, aš nežinau, smulkmenų, iš tos paskirties, iš tos savo profesijos. Jo, bet ir pasirodo, tada atsiranda tokie, yra tokie panditai ar panditai, tie vadinami profesoriai jau indų tradicijoje. Jie viską moka mintinai. Jie susitinka ir mes, pavyzdžiui, cituojam, dabar čia naršom šiaip jau, anksčiau tai būdavo, irgi dar šitas prisimenama, bent puslapiai knygų prisimenami, dabar jau to nebereikia. Bet mes naršom, surašom straipsnius, daug prisituojam visko. Bet tam reikia labai daug šlaminti, ten naršyti. O jie sėdi šnekas ir, jeigu reikia, cituoja tos tekstus ir vienas kitam žinoma. Tai yra visiškai kitas, va, ta senoji kultūra, sakytinė tradicija, yra tokio pobūdžio. Žinojimas yra tikrai žinojimas, jis yra čia ir dabar žinojimas, jis visiškas, visiškai gyvas, tikrai. Bet tokių žmonių yra dešimtis kultūroje. Didesnė kultūra, daugiau tai šimtai. O knyga daro žinias prieinamas visiems, kas tik skaityti išmoksta. Ir šita prasme knyga yra demokratiška. Galima sakyti, kad kultūra praranda galbūt savo tos labai smailus, labai aukštus bokštus retus, tam, kad iš jų jiems griūvant miestai atsirastų. Nu, vat aš tokį įvaizdį pasitelkiu, kad nes yra dikuma ir reti bokštai labai labai aukšti. O čia kaip minaretai kokie, o čia jie griūva ir atsiranda daug tokių nu, pastatų, kuriuose daug žmonių gyvena, žodžiu, jau jie ta kultūra išplinta. O senovėje tai žinoma, irgi plito, bet plito tada per ritualus, kuriuose dalyvauja tie žiniai ir kažką skaito, kažkokius tekstus skelbia kažką, ar tai būtų poetiniai, ar kažkokie epiniai tekstai, jie visuomet būdavo skaitomi kažkokių žinių per tam tikras apeigas, kai žmonės susirenka ir jie klauso, akis iškūtę, ausis pastatę ir po to, žinoma, kažką prisimena. Yra tokia teorija, kad galbūt tautosaka yra vat, atspindys, palikimas tos aukštosios sakytinės tradicijos, kiek jinai atsispindėjo ir tapo įsiminta paprastos liaudės. Tai ir iš to tą teoriją remintis gana įdomu tyrinėti, pavyzdžiui, išlikusių aukštųjų tradicijų tekstus kitų, nu, bet giminiškų ten indų, tarkim. Vat paminėjau keltus, jie nebaigiau tos minties, jie po 20 metų mokėsi, bet atsisakė užrašyti. Svarbiausia, kad pats Cezaris rašo, jog druidai buvo raštingi, jie ir graikiškai, ir lotiniškai mokėjo rašyti, bet tik sutartis sudarinėjo raštu. O šventų žinojimo atsisakydavo užrašyti.
Po simbolinio.
Nu, to dvasinio žinojimo, kurio mokėsi po 20 metų. Ir liko neužrašytas ir nežinomas. Ir išnyko kartu su jie. Tai noriu kaip pavyzdį pasakyti. Vat Indijoje, pavyzdžiui, ten neatsisakau, nežinau, smulkmenų, bet didžioji dalis tų tekstų yra jau paverstų knygomis ir išverstų į vakarų kalbas, jau mes šiek tiek prieinamą darus tą tradiciją. Nors tebe gyvoja ten tie tas srovelės ir sakytinės perdavos gyvos. Tos kontekstus labai paranku žinot, kalbant apie Lietuvos praeitį, nes yra ideologinis, nu kaip pavyzdžiui, ukrainiečiai ne tauta, tai lygiai taip pat lietuviai neturėjo tradicijos. Nu, naukiniai tokie. Jiems atnešėm iš vakarų, tai ten kelių suklupo, reiškia, iš tekingumo. Yra pagrindas manyti, kad arba galimybė manyti visiškai atvirkščiai. Būtent sakytinė tradicija turi tą pavojų, kad jeigu tu va, tą 10 žmonių izoliuoji arba sunaikini nebūtinai fiziškai, socialiai. Nu, pavyzdžiui, nutraukiamos perdavimo grandinės. Juk, tarkim, kaip ir mokykloje, pavyzdžiui, jeigu tu ką nors liaujas dėstęs mokykloje, tai po 20-30 metų to nebus. Nebus socialiai, fiziškai gali kažkaip ten kažkaip išlikti. Tai jeigu jeigu buvo nutrauktos galimybės tęsti šitą tradiciją, mokytis juos mintinai, tiems išrinktiniams keliasdešimčiai žmonių. Viskas po to 30-40 metų ta tradicija pradeda nykti. Jis dar iš pradžių, dar iš inercijos šiek tiek, dar kažkas namuose vaikus išmoko. Kai kurios šeimos, va tik 18 amžiaus tęsiasi, žinių šeimos, kurie dar apeigas slapta atlikdavo, dar žinojo kažką žmonėm. Na, yra užrašyti, Roks Matas Pretorijus iš Mažosios Lietuvos, iš čia yra prašęs daug tokių apeigų, tokių slaptų, slapta nuo bažnyčios. Daugiausia pribaigta buvo jau 18-19 amžiai, kai jau prasidėjo tas ėjimas į kaimus, kovojant katalikams su protestantais. Nes anksčiau tai buvo nesvarbu, ką žmonės kaimuose savo masto. Ir tada jau buvo iki pat, reiškia, tai vos tautosakos šiek tiek dar išliko, nes ir dainos buvo draudžiamas dainuoti, ir pasakas, ten smerkė, viskas buvo.
Galima, nuomenės apie šitą dalį, tai, kaip sakėt, buvo sava tradicija perduodama žodžiais.
Sakytinė. Jo, aš taip sakyčiau, gal man patinka labiau sakytinis terminas tas, jei pavadinti, nes jis sakymą pabrėžia, o žodis tai gali būti ir užrašytas žodis. Tai tiesiog sakytinė, man atrodo, sakytinė tradicija, ne žodinė tradicija, man atrodo, tikslesnis terminas. Bet čia iš tikrųjų ir taip sako.
Ir
nu,
aš tai suprantu, kiek jūs su ją, nežinau, ar tą partneris, bet ją,
Tapatintis negaliu.
Ne.
Negaliu dėl dviejų priežasčių, dėl objektyvios priežasties, kad jinai mūsų va, to sakytiniu būdu.
Ne.
Nu, kas pasiekė? Tautosaka. Tautosaka jau nebėra ta aukštoji tradicija. Tautosaka va toks atspindys, galima sakyti. Nu, jis irgi gyveno, tautosaka gyveno sakytiniu būdu. Jo, bet aš tai šitą prasme dar prastesnis, nes aš skaitau tik tais rašytinius tautosakos tekstus. Netgi rankraštynai, net jeigu ten dar ranka užrašyta to, kuris važinėjo ekspediciją ir užrašė, Tai jau yra rašytinė kultūra, nes jau užrašyta. Sakytinė kultūra reiktų reikštų, kad aš gyvenu ant krosnės su seneliu ir mokausi tai, ką jis man pasakoja mintinai. Aš nenorėčiau ironizuoti. Iš esmės, aš matau ir privalumus sakytinės tradicijos, jų daug. Būtų gerai, tarkim, praktikuoti, lavinti atmintį, arba galbūt pats sau kažką atmintinai mokytis, bet šitoje vietoje aš visiškai esu praslydęs. Mane tai eilėraščius mokykloje nelabai sekėsi mokytis. Aš šiaip esu toks, nevykęs, šia prasme, žmogus per stiklą, per langą, per autobuso langą žiūrintis iš šitos rašytinės mūsų šiuolaikinės kultūros į tą. Bet mane domina ir kita prasme šitie dalykai. Ne vien bandymais, galimybėmis, tarkim, arba negalimybėmis kažkiek kažką susigražinti, prisiminti, arba susigražinti reiškia perkelti iš buvusios sakytinės jau į rašytinę, kad netaptų užmiršta. Ne tik tokia galimybė labai įdomi. Šiaip tyrimams yra didelė erdvė, aš sakyčiau, iš savo patirties pasakyčiau, kad jeigu būtų kasmet paruošiamas 100 žmonių šitoj srity, tai jie 100 metų tikrai turėtų ką veikti visi.
Būtent, kad jums labiausiai norėjau klausyti, kuo tai svarbu. Galima sakyti, kad žinai, nutiko mūsų vienokio ir kitokio istorijos elementų nutikusi raida ir esame ten, kur esame.
Suprantat, jeigu tu loši futbolą, tai kabinti krepšį yra visiškai nesvarbu. Bet jeigu tu esi įsijautęs į krepšinį, tai tiesą sakant, nesupranti, ką jie čia tom kojom reiškia vaiko, juk negalima kojomis liesti kamuolį. Tai noriu pasakyti, kad kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, priklauso nuo to, kaip tu matai pasaulį. O kaip tu matai pasaulį, priklauso nuo to, ką tu žinai. Ir jeigu tu žinai, sužinai kažką kitą, tavo pasaulėvaizdis keičiasi ir tai, kas buvo nesvarbu, darosi svarbu ir atvirkščiai. Tai iš esmės priklauso nuo to, va čia yra trakitko, mes pereiname į kitą sritį, kuri jau veikia čia ir dabar. Ir tie dėmenys, va be tos galimybės susipažinti, susigražinti tikrovę buvusią. Šiaip čia šis paradoksas, tikrovė niekuomet nėra buvusi, jinai šiaip neprarandama, jinai čia ir dabar, tiesiog mes kalbam truputį apie, va jau mes atsimindami, va Heisenbergerį, mes suprantame, kad kalbame iš tikrųjų, ne tik apie dalykus, bet ir apie save, apie savo pasaulėvaizdį. Iš tikrųjų, nuo pasaulėvaizdžio priklauso laikysenos ir elgesiai. Tiek mano, tiek galų gale įtakos, per įtakas kitiems ir kitų. Pats paprasčiausias toks pavyzdys, pats tiesiog bukiausias yra. Tai, kas dėstoma mokyklose, tas formuoja būsimą tikrovę. Nes tai formuoja pasaulėvaizdžių žmonių, kurie gyvens ir valdys pasaulį. Iš tikrųjų, taip elgiasi visos ideologijos, jos stengiasi pašalinti iš apykaitos tai, kas yra joms nepalanku, ir diegti, palaikyti, nuolat sprausti, teikti, kalbėti, sakyti, net neigimo būdu, net jeigu tai nuolat, pavyzdžiui, kažkas neigiama, ir taip gerai svarbu, kad tik skambėtų. Tu kažkas pasakė, jeigu jūsų nėra mūsų laidoje, tai jūsų nėra visai. Tikslas yra toks, kad žmonių galvose nieko nebūtų tik tais šitai. O jeigu pasirodytų, kad galėtų būti ir kitaip, tada viskas pasvyra ir tai reiškia ideologija ir jos tarnautojai smukteli ir yra priversti atsitraukti. Visos ideologijos štai veikia. Sakyčiau, ne tiek išraiška, kiek siekis. Visa galia iš tikrųjų yra ne fizinės. Socialinės galios yra visuomet priklausomas nuo kitų. Jeigu aš noriu turėti galę jums, tai aš turiu smegenis jūsų apiplauti. Nu kažkaip, apiplauti gal ne ta žodis. Apiplauti labai skaidru, bus švaresnės, o čia yra atvirkščiai, čia užpurvinti, tiesą sakant, smegenis yra. Tai iš tikrųjų tada atsiranda galia valdyti, valdyti, veikti žmonės. Žmonės kad patys gali būti net nežinoti, kad jie yra valdomi. Per pasaulė vaizdį.
O gal gali pasakyti, kas toje sakytinėje kultūroje yra, kas, sakykime, nesueina su dabartiniu pasauliu?
Net matot, vienas dalykas yra turiniai, kurie labai įdomus, bet mes čia sakėm, kad yra galimybė galbūt šiek tiek kažką susigražinti ir rekonstruoti, kaip mokslininkai sako. Bet pats faktas, tarkim 14-15 amžiaus sandūroje, kai Lietuva priima valstybę, per valdovus priima krikščionybę, yra takoskyra, ateina kita ideologinė struktūra, kita kultūra, kuri reiškia neigia senąją buvusią. Ir neigiant senąją buvusią tradiciją, Lietuva yra visa istorija tam pavyzdys. Yra neigiama Lietuvos tauta ir Lietuvos valstybingumas. Imtinai iki Jensik Poganskai. Jeigu tu lietuviškai kalbi, tu esi pagonis, tu pagonių kalba. Mokyklose buvo gėdos ženkleliai kabinami, išgirdus pašnipždom, kurį durį lietuviškai prakalba. Ir tai yra padariniai to paties pirmo žingsnio, kada tu leidi atsitraukti, kada tu leidi savo, kai atsižadi savo ir įsileidi svetimą. Tai šitai veikia bolševikų ideologija. Lygiai taip pat, kažkas turi uždraudama, kažkas marginalizuojama, pašalinama ir kažkas varoma nuo ryto iki vakaro. Kalba. Tai tarkim, visas pasaulis tada modeliuojamas pagal vieną pasaulėžiūrą ir tai pasaulėžiūrai, aišku, yra atstovai. Ir tada visi žmonės šitaip mastų ir galų galę neša savo tiek tiesioginę prasme materialinės gėrybės aukų pavidalų, tiek perkeltinę prasme jų mintis šitom nubrėžtom vagom bėga ir jie nori, norom, nenorom, yra priklausomi nuo tų garsakalbių gatvėse šaukiančių. Tai šitoj vietoj Lietuvos suverenitetas, ne tik Lietuvos, bet kurios kitos tradicijos, bet kurios kitos valstybės suverenitetas visų pirma yra ne kojos rankos, net ne ginklai, o galva. Jeigu tu prisimė atsakomybę pats mąstyti ir už savo tikrovę atsakyti, tu tada gali pretenduoti suverenumą. Bet tada tenka gintis. O gintis visų pirma tenka mintimis, tik paskui eina ginklai. Kai tu matai, kad mintis sprūsta iš rankų, nu, turiu galvoj, užkariautojas, grobikas, slibinas, pasakoju kalbą šnekant. Jeigu tu matai, kad šito žmogaus ar šitų žmonių mintis sprūsta tau iš rankų, iš letenų, tada tik paskutinis žingsnis lieka jos pulti ir ugnimi užleisti. Iš tikrųjų, prieš tai viskas daroma yra mintimis, minčių užvaldymas. Tai visos ideologijos, ideologija kaip reiškinys yra agresyvi šitą prasme. Vienintelė pagoda šiais laikais, kad mums jų prieinamų yra labai daug. Jokie iš jų nebegali likti vienintelė. Nebegali kitų išstumti visai, nes visos pro visus plyšius lenda. Ir čia vienintelė pagoda yra, nes tada visada atsira šalia kokia nors kita, kuri užima jos vietą. O kai jau yra nebe viena, tada jau yra plyšelis, o per plyšelį jau galima kvėpuoti. Tai ta lietuvių senovinė tradicija, pirmiausia, kaip įrodomas faktas, nebūtinai atpažįstamų turinių, jau savaime yra žingsnis vidinio suverenumo link. Tai galimybė turėti pasaulėžiūrą, galimybė turėti mitologiją, vidinį gyvenimą savarankišką, nepriklausomą nuo to, kas yra tau atnešta ir geraširdiškai padovanota. Prisimenu, mama man pasakojo, mačiusi tuos vagonus, ant tų vagonų, kuriais būdavo vežami žmonės į Sibirą, jiems čia atvažiuojant buvo užrašyta grūdai badaujančiai Lietuvai. Iškiai per visą Rusiją jie buvo vežami tušti vagonai žmonėms vežti, o ant jų buvo parašyta ir visi matydami jos matė, kaip, kokia čia yra dovana Lietuvai badaujančiai. Nors tiesą sakant, atėjo jie čia pirmiausia, ką darė, tai valgė, nes jie senai to nebuvo darę prieš ateidami į Lietuvą. Tai koks yra paradoksas? Tiesa visai nerūpi čia šiuo atveju. Jeigu tu visiems parodai, susitikini, kad neši kitam vežyri badaujančią Lietuvai duoną, tai visi lieka šimtmečiam įsitikinę, kad mes jūs nuo bado išgelbėjom. O užkaltuose vagonuose vežant į Sibirą nebuvo parašyta, kad čia tokie, patys gabiausi ir sėkmingiausi lietuviai vežami dabar nužudyti šaltyje, ten be duon, be valgio, be nieko. Ir to niekas nepripažįsta. Nevežėme, čia jūs paaitant, tai ar taip ar anaip mes vis tiek geri, mes labai geri. Visų ideologijų tas, aiškiai, motyvas emocinis yra. Aš pats geriausias, pats teisingiausias, aiškiai, ką aš darau, tik tais gerą kitiem nešu. Ir atvertus į tą pasaulėvaizdį, iš tikrųjų jau taip ir tada, tu perimi tą pasaulėvaizdį ir gali toliau tęsti jau tą.
Tu tada tęsti šitą jūsų mintį ir šiek tiek lygi tos klausimą, tai ko tada Lietuva neteko suliktų, šiuo atveju krikštų vadovas, aš taip suprantu. Ko lietuvių tauta, ne Lietuva?
Jo, iš tikrųjų yra duomenų kelis šimtus metų iš tų istorinių šaltinių, kurie tęsiasi jau nuo 15-16 amžių jo gausų gana. matyti, kad iš tikrųjų yra apeigos ir tose apeigose minimi žmonės, pavyzdžiui, yra tokie paminėjimai, kad tas Vaidila atėjęs per apeigas ar prieš apeigas ar po pasakojo, kas mes tokie esame ir iš kur atėjome. Tai vadinasi, netgi kažkokia kvazi istorinė tradicija galbūt buvusi, paaiškinusi, teigusi žmonėm, davusi žmonėms savotišką, tarkim, pasaulio vaizdinę galimybę būti savim. Nes bet koks tas identitetas ar tapatybė vadinamoji iš esmės yra irgi mitas, pasakojimo būdas tam tikrai. Tai žinoma, tokiu atveju vat, jie tie žmonės būdami savimi yra savarankiški. Yra, nu, jie, kol jie yra savimi, jie niekad nepasiduos. Jie vis tiek išlieka savimi. O norint užvaldyti, užgrobti, tenka pakeisti identitetą. Reiškia, reikia paaiškinti, kad jūs kitokie. Jūs vat, iš tikrųjų vat, ne taip, vat, taip nebuvo, arba tą jūs užmirškite, vat, tą prisiminkite, tai buvo. Ir čia net ne vien melo, ne vien grino melo reikalas, nes galima dalį tiesos.
Čia aš nenoriu labai įsivelti kažkokias klantes.
Jo, čia klantis.
Ne, dar kol kas ne. Aš galvoju, bet ką aš turiu minėti, kad nu, jeigu mes, sakysim, kad iš tikrųjų tą laisvę būti savimi, nu, tai žinai, nesunku pasakyti, kad nu, prieš tai buvęs mitas irgi nežinia, nuo kada prasidėjo, nežinia, kiek jis yra tas būti savimi. Ar iš tiesų mes prarandame, nes nu, kaip ir tada gaunasi, kad kokia ta tavo tiesa būtų tol, kol nėra tavo, tol nėra tavo, tol tu esi savimi. Nes ta pavoniška tiesa irgi buvo, nu, atsirado kažkada, su
kažkuo atėjo. Čia kitas gilus klausimas, tarkim, vertinimo galbūt tam tikrų požymių, savybių, tradicijų. Man šodis pagonybė, reiškia, iš tikrųjų nelabai patinka, aš ją lyginu, bet jeigu mes palyginam, tarkim, krikščionybę su bolševizmu, su komunizmu, tai žodis pagonis atitinka smulkia buržuazinį nacionalistą. Yra toks terminas, kuris klijuojamas, iš jeigu tu nesutinki su mumis, tai tu esi smulkia buržuazinė nacionalistas.
Bet čia nenaudo termino pagonis, kaip pasiduoti iš tiesų būtent naujai religinė, nes jinai pagonį pavertė.
Taip, jinai, jeigu jo, ta, kuris jai bando nepasiduoti, jinai paverčia ją pagonis.
Tai galima išlikti laisvi ir pagonį, nesudėtų konotacijų, kurias
susijęs. Jo, bet esminis dalykas tai leisti, nu, turėti galimybę pačiam mąstyti ir spręsti. Iš tikrųjų, šita prasme skiriasi galbūt laisvos tradicijos nuo nelaisvų, nes laisvė yra, nėra savaime suprantamas dalykas, laisvė yra jau kaip problema iš tikrųjų. Laisvė galų gale yra laisvė mąstyti, tai yra sąmoningumo laisvė. Jeigu minties savoka, pavyzdžiui, galima taip sakyti, toks kaip lakmuso popierėlis, laisvamanis gerai skamba, reiškia, čia yra laisvės tradicija. Jeigu laisvamanis blogai skamba, reiškia, čia yra nelaisvės tradicija. Nes laisvamanis reiškia laisvai manyti, tai yra pats brandolys savarankiško dvasinio, suverenaus vidinio gyvenimo. Tada galima pritarti kažkam, galima nepritarti, bet kol tu, čia sakyčiau, net palyginčiau su šventaja ugnim, kol tu kurieni va, tą šventą ugnį negestančią, kol visą laiką viduje lieka tą atsakomybę pačiam mąstyti ir spręsti. Tol esi iš tikrųjų laisvas ir tol tavo tradicija gyva, jeigu tavo tradicija tokia. Bet čia laisvės tradicija, o yra galima visai kitokia tradicija, kuri nesuinteresuota gyvų sąmoningumu ir savarankiškų mąstymų. O jinai suinteresuota išmokyti, kad aklai tikėtum ir nedrįstum abejoti. Ir kai, reiškia, bandai kažką kitaip, juk hairezis, iš kurio atsiranda erezija, vakarų kalbose. Hairezis pažodžiui reiškia pasirinkimas. Tai eretikai yra tie, kurie leidžia savo pasirinkti. O čia yra esmė. Ir tai yra žmonės, kurie visų pirma, tam, kad pasirinkti, galbūt jie dalis jų būtų pasirinkę ir tą patį, ir ten nebūtų eretikais. Bet tik tie, kurie pasirenka kitą, įrodo, jog ta pasirinkimo galimybė buvo, yra. Ir jie yra tada, reiškia, tai pirmiausia neraginos, pirmiausia eretikai buvo deginami, kaip žmonės leidė savo rasti kitą, išvelgti kitą galimybę, kitaip mąstyti. Čia yra šitoje vietoje, nepriklausomai nuo Lietuvos ar ne Lietuvos, čia yra objektyvus nu, dalykai, objektyvus dėsniai šitoje vietoje. Jo, mes čia vis tiek įgrimzome, tai čia norom, nenorom. galima kalbėti ir neliečiant šito. Galima reiškia, išsiaiškinti.
Nu, padėti išnirti. Aš būtų nežinau, jeigu aš taip bandau išnirti iš tikrųjų tos sutilesnių dalykų, nu, tai aš suprantu, dabar yra, nu, jūs dalyvaujate bendruomenė, kuri bando, nu, nežinau, užmėgsti. Kaip jūs gražiai sakėt, kad nu, aš taip jaučiu pasaulį ir bandau kažkaip tarsi susigražinti tą kalbėjimo būdą. Tai aš taip tą bendruomenę pavadinu ir leisiu savo visiškai supaprastinę, sakyti, nežinau, pagonybės bendruomenė. Tai gali pasidalinti, kaip jinai dabar vat, Lietuvoje atrodo.
Ta prasme, jūs klausiate apie kažkokią tai mano bendruomenę užnugarį esančią kažką.
Tuos žmonės, vat, su kuriais, nežinau, kurie mėnojo dragės ir vadinasijas, nežinau, žmonės, su kuriais jūs šitose temose būnate. Nu, man, aš kažkuria prasme vis tiek žiūriu jūs ir man, tai jūs esate atstovas žmogus, kuris patirinėja tą mūsų nu, senąją tradiciją.
Patirinėtojai tą tokią, nu, sukūrė tokią pavadinimą prigimtinę.
Jo, čia jo buvo Daiva Vaitkevičinė ir jos ratelis, Vykintas Vaitkevičius, kiek ten dar su bendraminčiais, labai buvo kokiai 2001-2005 metais kažkur tuo metu vyrė toks klausimas, ten dar angliškas terminas buvo vartotas indigenous. Kaip dabar čia mums lietuviams, kaip čia, vat, kaip tą įvardyti reiškia, nes čia vėlgi yra ir tokio truputį žeminamo vėlgi yra, kaip tas indigenous, kaip toks kažkoks lygtais. Nu vat aš greitkeliu asfaltu važiuoju dideliu prabangiu autobusu, arba net traukiniu, traukiniu riedu bėgiais, šviesos, o čia vat už 100 metrų tokia bakužė stovi, per langą tie išpralėtė. Čia vat tai indigenous, iškai yra kažkaip, vat šalia civilizacijos kažkas tokio, irgi toks ne visai terminas, tas prigimtinė, aš pats savo esu šitą terminą, vat irgi čia bandymas pavadinti save. Irgi tarp kitko problema, kol tu nesusiduri su kitu, reikalo pavadinti savęs nėra ir kartu ir galimybės beveik nėra, nes tik to kita. Tai va čia ieškojimas akių, kuriuose aš atsispindėčiau ir pats savo patikčiau. Tai irgi tarp to netoks jau paprastas užsiėmimas. Tam, kad tu galėtum, tu turi pirmiausia dorai pasirodyti, turi rasti tokias akis, prieš kurioms galėtum apsinuoginti, kad jis tikrai pamatytų, kas esi, nes čia vaidmenų begalės ant viršų. Tai čia toks yra savotiškas užsiėmimas keistas. Na, va čia toks būrelis labai artimų mano kolegų, kurie va, iškėlė tą prigimtinės kultūros. Nors šiai yra oksimoronas šiaip jau. Kultūra yra tai, kas nėra prigimta, o prigimtis yra kultūros trūkumas. Nu, kažkoks čia yra kaip dvi dalys. Kaip prigimtis, beje, verčiantis iš lotynų natūros, čia jau tikrai šitą mes kažkaip lietuvių, dabar istoriškai neprisimenu, aš reikėtų gal pasidomėti. Kodėl atsirado du žodžiai, ne gamta, natūra, bet gamta ir prigimtis. Nors dar yra toks terminas irgi gimtis, kurio mėginta sujungti gamtą ir gimti. Nes lotyniškoje tradicijoje yra natūra, vienas žodis, jis reiškia ir gamtą, ir prigimtį. Tai yra gamta išorinė natūra, prigimtis vidinė natūra. Šia prasme, va čia būtų ta tokia prigimtinė gal ir gamtinė iš dalies kultūra, kuri reiškia ir tarsi ir tiem pagonim vadinamiems irgi jie nuolat taip pat, jeigu išgirsit kažkaip, kad vat, jie garbino gamtą, taip nekrūptelį įprasta, taip šiais laikais visi sako, nors moksliškai, o tai reiškia šiuo atveju ne fiziškai, o metodiškai kalbant, niekur niekada pasaulyje niekas nėra garbinęs gamtos. Kaip kažkokio tai va, denotato šito žodžio, kaip kažkokios abstrakčios gamtos esančios. Iš tikrųjų, tarkim, gali būti dievas, gali būti dievybė medyje apsireikšti, arba gali būti tavo šventikla. Tarp to, čia rimti dalykai, va, 14 amžiai turim liudijimų, kad reiškia, lietuviai šventoj giraitoj dievą garbino. Krikščionio akimis jie medžius garbino, o jie patys sakė, kad jie dievą garbino. Kai atėjo iškirsti Jeronimas Prahiškis, vienuolis, atėjo iškirsti šventos giraitės, jiems sakė, kodėl tu, reiškia, Dievo namus griaudi, nes kur, mes nebeturėsim kur Dievą garbinti. Reiškia, vieni atiesių tekstų sako, kad mes Dievą garbiname, bet čia mūsų šventikla. O kitas, kaip užkimštom, kaip kurčias, jis negirdi, ką jam sako, jis sako, jie pagonis, jie medžius garbina ir juos kerta. Vat susidūrimas dviejų, reiškia, kultūrų pavyzdys. Bet va čia ta gamta tokia, tokia keista savoka. Ir prigimtis šiuo atveju yra keista savoka. Man prigimtinė kultūra, aš galų galę su tuo terminu pats savo susitaikiau, tik jį perinterpretavęs savo. Daivai truputį kažkoje konferencijoje esu pasisakęs to klausimu, Daiva nepritarė tam Vaitkevičiene, Daiva. Jo, kolegė, tarp to mes tiesiog vienam skyriui institutė dirbame. Bet man pačiam savo nebuvo gana tokio prigimtinumo. Netgi ta tokia kažkokia tokia sutartinė kuklė prasme. Tokia prigimtinė, tokia lyg iš lopšio, lyg būtinai turi būti iš mamos, o jeigu ne iš mamos, tai viskas, tada jau nebėra ko. Tu būtinai turi būti darželė, kažkur kapstytis, morkytė ten. Jeigu ne morkytė, jeigu sėdi bibliotekoje, tai jau tada nukurgi
ten. Tai, kad žiūrėti žodyje prigimtinė, arba prigimtinė, tai stadmelnystė.
Nu va, jūs laisvinat mane truputėlį jau nuo šito. Aš kažkaip savo interpretavau, kad prigimtis nebūtinai turi būti išorinė ir nebūtinai prigimtis vata kūniškoje, kaip aš kaip žmogaus prigimtis iš genų, reiškia, iš motinos ir tėvo, o prigimtis gali būti ir dvasinė, gilioji dvasinė, jinai žinoma irgi prigimtis ta prasme, kad jinai paveldėta, jinai prigimta, bet nebūtinai ta kraujo prigimimu, o čia to greičiau tokiu budistiniu, tokia va, tikroji prigimtis, kurios galbūt aš dar nepriaugęs ir nepažįstu, bet teigiant, jog mano prigimtis, tai reiškia neatimamas, reiškia, net ne nuosavybė, o dar daugiau. Nuosavybė tai ką gali turėti manipuliuoti, o čia greičiau aš esu turimas tos tikrosios prigimties, bet žinant, jog tai yra prigimtis, tame yra toks nusiraminimas, kad aukščiausia žmogiškoji prigimtis, nu jau beveik dieviškoji, iš tikrųjų yra tikroji mano prigimtis ir neatima man. Nu, vat, vertybė. Tai vat šita prasme, man jau yra ta prigimtinė kultūra, aš ją suprasčiau kaip kultūra, kuri veda mane link atpažinimo ir, nu, ir tuo keliu link vat, tos tikrosios savo prigimties. Ir šita prasme, tada prigimtinė kultūra yra vienintelė tikra dvasinė kultūra pasaulyje, kuri verta dėmesio. Visa kita yra, nu, visa, kas veda šalin nuo dvasinės tikrosios prigimties, yra klystkelis. O visa, kas veda link, jos pažinimo ir atpažinimo ir pažinimo yra tikrasis ir dvasinė kultūra ir tikrasis dvasinis darbas, dvasinis gyvenimas, kaip norit. Tai šita prasme man dvasinė kultūra, prigimtinė kultūra jau tapo visiškai priimtinų terminų, daug gilesnių, negu aš girdžiu jį vartojant paprastai ir šiaip aš jo kažkaip negaliu, aš turiu paaiškinti, ką jis man reiškia, nes jis nėra kažkaip kitiems savaime suprantamas. Tik pats savo vienas jį vartoju šitai. Tai bet vat, sugebėjau pat savo jį pateisinti ir jam pritarti. Bet jau toks ezoteriškas toks, toks santykis man čia.
Tik, ką reiškia vat, gyventi ten prigimtinės kultūros?
Jūs jau klausiate siaurąją prasme.
Ne, jūs prasme klausiate. Jūs turite štai tokią santykį pasaulyje ir galvoju, tai kuo skiriasi jūsų padieniai pasirinkimai? Iš tikrųjų, vat, kaip tai keičia jūsų būti, nežinau. Aš bandau suprasti, kur čia iš tikrųjų tada pasaulėjau, kad nusileidžia į gyvenimą ir kaip tada atrodo, kad būti skirti. Taip,
žinau. Jo, ne, bet klausimas taip puikus ir taip kitko nėra man visai svetimas. Aš pat savo labai dažnai, ne tai kad keliu, jis man iškilęs, reiškia, dažnai labai yra. Iš tikrųjų, tai aš nekeliu savo tikslo per savo santykiais ir veiksmais įgyvendinti, įkūnyti kažkokią tai pasaulėžiūrą. Atvirai šnekant, aš net nežinau, ar aš atstovauju pasaulėžiūrai. Aš žinau, kad man kai kas labai labai svarbu, kai kas labai labai įdomu. Aš žinau, kad aš esu daug padėjęs ant to gyvenime, vienu metu beveik viską. Ir žinau, kad aš tiesiog buvau nusprendęs, gerai, nedirbsiu niekur, nevalgysiu, Bet aš nuo ryto iki vakaro sėdėsiu, niuniuosiu, dainuosiu, skaitysiu ir darysiu tai, kas man patinka. Bet tai brangu yra. Ir iš to kažkas išauga, negaliu sakyti, kad čia vat, buvau aš, o čia buvo kažkokia pasaulėvaizdis, kurį aš įsisavinau ir dabar vat, apsivilkau, užsidėjau ant pečius ir turiu teisę vaidinti jį. Ne, bet mano kaip žmogaus savijautos ir pasaulėvaizdis, žinoma, priklauso nuo to, ką aš veikiau, ką aš skaičiau. Galbūt kitą šūsnį knygų būčiau perskaitęs, būtų jis tikrai kažkiek kitoks. Ir kažkiek ne, nes čia kažkaip, kada leidi savo daryti tai, ką iš tikrųjų nori, tai leidi savo skaityti tas knygas, kurias nori, o kurių nenori neskaityti. Tai visiškai taip nepavyksta, nes norų labai yra įvairių, jie viens kitam prieštarauja, ir tada tenka skaityti tas knygas, kurių nelabai nori, vien tam, kad tą norą... Čia sudėtingas toks mechanizmas, tokia ekonomika vidinė kažkokia atsiranda, bet tai nėra, man... Apie save aš neturiu ką papasakoti, nes aš esu produktas. Nu, žiūrėk, iš tėvų išmokau kalbą. Aš esu keli žodžių sugalvojęs, pavyzdžiui, žodis liurkas, raugintam agurkui pavadinti. Bet visi kiti dauguma žodžių, ne dauguma, visi žodžiai yra sliurkas.
Sliurkas?
Bet kiti žodžiai yra perimti mano mintis perimtos iš perskaitų knygų. Iš esmės, aš jas gromuluoju, taip pergromuluoju pats, tarsi po to rašau dienoraštį, o po to, po kurio laiko aš atrandu kokią nors naują mintį, kurią po to matau prieš 20 metų užcituotą iš kažkokios knygos kitos. Tai suprantu, kad mano mintis labai bejotinai yra mano. Dėl to aš ne apie save galiu kažką pasakyti, kaip vien apie save, nu, atskirai nuo kažkokios... pasaulėžiūrą. Ne apie pasaulėžiūrą negaliu pasakyti nieko atskirai nuo savęs. Kažkoks toks šitoj vietoj ir atstovavimas mano labai abejotinas, nes aš šiaip formaliai niekam neatstovauju. Turiu tiesą net etatą ir uždarbį, ačiū Dievui.
Bet tikslas, kažkoks
kryptis
gyvenime nėra. Ta palapinė ir jo dar šiaip jau pro šalį atsisėdus. Nu, kažkokia misija, kaip paskui.
Taip, čia labai rimtas klausimas. Labai rimtas klausimas. Man toks įvaizdis netgi yra, aš netgi tokį papuošalą turiu, man patikusi, kuris labai ornamentuotas gražiai iš visų pusių, o vidurys tuščias. Man atrodo, kad jeigu žmogus jau suformuluoja tikslą, žinoma, tarpiniai tikslai tik tokie ir te gali būti, tai jų negali, jūs norite nueiti krautuvę, turi žinot, ko eini, dažniausiai, jeigu nežinai, ko eini, tai dar blogiau būna. Tai, bet galų gale čia kaip medis ir šakos, viršūnė turi aukti, va, galima taip sakyti, visi racionalūs ištariami tikslai yra kaip jie horizontaliai, reiškia, kiekviena medžio šaka linksta į tam tikrą pusę, tam tikrų tikslų, o viršūnė niekur nelinksta. Jinai neturi jokios paskirties, jokio tikslo, jokios vilties. Ir kažkaip jinai, maksimum galima kaip pateisinti šitą įvaizdį, va, kilusi prieš akis, tai kad viršūnė į saulę stiepėsi. Vat, nu, aišku, mes kai iš šalies žiūrim, tai matom, koks beviltiškas šitas stebimas jis yra. Bet vis dėlto kryptis vat, tokia. Tada jokių reiškia tikslų, jokių formuluočio aiškių, o visi kiti tik tai tarpiniai. Tokie kažkokie, nu jie neišvengiami, bet tarpiniai, jie daliniai. Jie kažkokius vaisius veda, obolius kažkokius, tarkim, ant tų šakų nusvirus. Ir kuo labiau vaisius, tuo labiau svyra žemyn. Į praktiškumo link. O vat, tas gyvenimo prasmės klausimas toje vietoje yra labai, labai, šiame, labai, labai teisingas, labai naivus, galbūt atsakymas greičiau mano kažkoks naivus, bet šiaip visiškai absoliučiai, aš manau, kad tarkim iškėlus prasmės klausimą ne kaip atsakymą, o kaip klausimą, būtų kažkas labai panašaus į atsakymą. Tai tarkim eiti per gyvenimą, nepametant šito klaustuko prieš akis.
Man tai atrodo, aš kaip žiūrėjau laikų, mes patrukai turim tokių 10-15 minučių, man sužiūrėjau. Bet aš klausiausi jūsų, pagalvojau, kad man šitas susitikimas yra, turbūt, nors nežinau, kaip jisai rutuliosis, bet tikrai ne apie tai, kad kažką suprasti. Aš suprantu, kiek labiau, kad būnant su jumis kažkaip patirti tą pasaulį, kuriame jūs esate. Ir va, pavyzdžiui, aš kaip aš sugebėjau šitą atsakymą ir aš supratau, kad visi atsakymai daugeliu atveju buvo tokie. Tai yra ne atsakymas, o mitologinio mąstymo iliustracija. Tai yra metaforinio mąstymo iliustracija.
Ačiū Jums. Man atrodo, man asmeniškai, jūs paklausite Daivos arba Vykinto, tai jie gal kitaip pasakys. Man atrodo, kad būtent šitaip yra, kad man atrodo, kad mitologija iš tikrųjų yra apie tai.
Tai.
Man taip atrodo.
Tai va, nes, žinai, kažkuria prasme, va, taip ir žiūri, žinai, jeigu klausimą apie gyvenimo prasme, tarsi mes ateiname iš nuo to fizikinio, nors tai nėra ta patu, ypač šitam klausimė, bet tarsi tokia apibrėžta pasaulio. Ir vietoj to, kad atsakytumėte į tą apibrėžtą pasaulio, jūs pasakojate, per kokias metaforas jūs šitą klausimą girdite. Ir tarsi nuvedat į tas erdves. Ir faktiškai visuose klausimuose aš supratau, kad aš užduodu klausimą ir aš panyru jūsų va tą tokį metaforinį mąstymą. Tai vat man dabar šitam klausimą kažkaip surezonavo ir kažkaip norėjusiu pasidalinti. Su to nieko daryti nereikia.
Įdomu, žodis panyri irgi yra metafora, iš tikrųjų jau mąstymo įvaizdis yra kaip kažkokios jūros, kaip telkinio vandens, kurį galima panirti, ne, kažkaip. Pavyzdžiui, gelmė, iš padėk Dieve išnirti jo. Nes gelmė irgi yra metafora. Čia tarp kitko yra vertikalė ir išorinio pasaulio vertikalė šis yra metafora vidinėme pasaulyje. Labai svarbi metafora. Mes kai sakom pakilimas, tai aš tokia atvirgi jokaučiau, kaip su to graštu į galvą, aš sakyčiau, o kiek metrų jūs vakar pakilimą patyrėte? Tai būtų vatstameldiškas klausimas, kuris išprovokuotų būtinybę skirti. Ir tada žmogus iš karto suvokė, kad tu mastai metaforomis. Tavo visi pakilimai ir visi nuopoliai yra nematuojami metrais, jie yra metaforos. Šitą vertikalė šis labai svarbi dėl to, kad dar pridurkime, pavyzdžiui, šviesos tamsos metaforą. Oi, nušvito man protas, prisimniau jūsų telefoną. Tai iškiai įdomu, kiek ten tu reikėjo, kas ten nedžiauliai, ko ten matuojamas tas nušvitimas. Jo. Vėlgi, tai kadangi išoriniam pasaulyje pagrindinis šviesos šaltinis yra viršuje, tai yra saulė. Pusė mūsų gyvenimo, pusė laiko reiškia yra saulė, o naktimis yra mėnulis. Viso, netgi negana to pusė naktų reiškia, yra pakankamai šviesus mėnulis irgi danguje. Čia dar netgi būtų galima sakyti, kad netgi kai nėra mėnulio, tai netgi žvaigždės švieselės irgi danguje. Ugnis pirmoji žiepta reiškia žemėje buvo ko gero vis dėlto žaibo, kuri buvo prisijaukinta ir išmokta saugoti. Tai yra irgi nebereikalo neįvadinama ir daugelį tradicijų arba priklausomai nuo giminės žodžio, arba Dievo sūnus, arba Dievo dukra. Bet pavyzdžiui, Gabė yra perkūno dukra. Bent jau turime tokį vieną užrašymą iš 20 amžiaus pradžios.
Tai ugnis dievė.
Prašau.
Gabė jau.
Nu jo, ugnis, namų ugnis skaitosi. Tai tokiu atveju mes galime matyti, kad vertikalė šis, jos reiškia viršutinė pusė koreliuoja su šviesa, o apatinė pusė, nu čia pagal išorinio pasaulio savybės, kasamės į duobę, kuo giliau, tuo tamsiau. Apačia su tamsa yra, koreliuoja, galim tai pasakyti. Ir jeigu mes leisim savo nubrėžti, pavyzdžiui, nebe išorinio, o vidinio pasaulio koordinačių sistemą, pradėti braižyti, tarkim, pradėti nuo vertikalės, mes viršuje rasime limės, tokią ribą, kur yra visiškas aukštis ir visiška šviesa. Tai jeigu turėsim omeny, kad žodžio Dievas pirminė reikšmė, Deiv šaknies, reiškia šviesą, tai mes galėtumėm pasakyti aukščiausiasis Dievas atviršuje ir pati kokia nors žemiausiai pragarmėti, pragaras yra pragarmėti, kur prasiveria ir garma viskas žemės. Tai vat ir giliausia tamsa būtų pragaras. Tai mes turėtumėm pradžią mitiniam pasaulėvaizdžiui su jos vertikale, kurioje viršuje anaip tol nėra fizinis kosmosas. Vidiniam pasaulyje nėra to begalinio kosmoso, į kurį galima su raketa skristi. Dėl to ten to Dievo ir rasti nepavyksta. Bet vidinė vertikalė visuomet išlieka. Mesgi puikiai žinodami, tarkim, kad Žemė yra planeta, nu, vienu iš pasaulėvaizdžio galimybių, nes reliatyvumas leidžia tebežiūrėti tai kaip Saulė, kaip tebesisukančiai. Bet kai mes žinome, tarkim, kad didesnių mastelių Žemė sukas aplink Saulę ir ten begalė sistemų yra, žvaigždžių, vis dėlto, kai išgyvenam pakilimą arba nuopolį, pavartojam šitą vat, vertikalę visiškai kita prasme. Netgi suvokdami, kad objektyvios vertikalės čia lyg ir nėra iš viso, nes ta vertikalė kaip pažiūrėsi. Bet Žemės trauka vat, čia ir dabar mums labai aiškiai ją leidžia suvokti, nes kur yra nuopolis, o kur yra pakilimas. Ir šitas pasaulėvaizdis, vat, ką aš noriu pasakyti, kad mitinis pasaulėvaizdis niekada nesibaigs. Net kosminiam laive gyvenant, kokiam nors skrendant iš šviesos greičių, kur nors į tolimiausias galaktikas, vis tiek žmonės mąstys mitologiškai. Čia nėra išeities, ne dėl to, kad kažkas verstų, o dėl to, kad mes pasigaminom mąstymo būdą ir savoką vidinis pasaulis, kuriame ir vidinis, ir pasaulis yra metaforos. Nuo pat pradžių mes pasigaminom, nu, netyčia mums išėjo, atsirado vidinis pasaulis kaip metafora. Dėl to jos atsisakyti yra visiškai neįmanoma iš prigimties, iš principo. Bet taip aš taip manau, iš tikrųjų jūs teisus ir gražiai čia vainikavote.
Čia
metafora.